Igen vil vi sige hjertelig velkommen i vor elskede frelser og konges Jesu navn. Og vi ved, der findes, som vi har citeret flere gange fra Lukas 18, hvor Jesus siger, og jeg finder troen på jorden, når jeg kommer igen. Og den tro er ikke bare en tro, hvor at vi står djævlen imod, og der sker et eller andet. Men den tro, som Jesus taler om der, den tro, der bygger på Golgata. Og troen på Golgata, den er jo på en lavpunkt, fordi det ikke var kønt særlig meget mere. Det er til påske, så har vi påskeevangeliet. Til jul, så har vi juleevangeliet. Men vi har hverken et påskeevangelium eller et juleevangelium. Vi har evangeliet, som indeholder og indebærer alle de der epokegørende begivenheder, som Guds ord omtaler. Og når vi synger igen, som vi sang i torsdags, det sølv eller guld, og i kor, der jeg har forløst, så kan det jo gå hen og blive sådan en teoretisk ting. Men virkeligheden af forløsningen ved Jesu Kristi blod, det er, at djævlen mister sit totale herredømme over os. Og Gud vinder det totale herredømme over os. Det er det, der ligger i det. Og det er det, der er sådan, der er helt afgørende. Det er det her, som er sket en forløsning. Så vi vil synge nummer 168 i Jesu navn.
Ved sølv eller guld har min frelse blevet vundet, har jorderigs rigdom kan løse en sjæl. Ved blodet på korset jeg helse har fundet, for slangens det giftige bil i min hæl. Jeg er forløst, men ej ved sølvet. Jeg er købt, men ej med guld. Højre pris betalte Jesus. Blodet var betaling fuld. Ja, jeg er forløst, men ej ved sølvet. Jeg er købt, men ej med guld. Højre pris betalte Jesus, blodet var betaling fuld. Ved sølv eller guld, ej min frelse blev vundet, for min gæld og min byrde var dertil for stor. Ved blodet og korset jeg helse har fundet. Ved frelserens død gav mig liv på hans ord. Nu er jeg forløst, men ej ved sølvet. Jeg er købt, men ej med guld. Højre pris betalte Jesus, blodet var betaling fuld. Ved sølv eller guld, ej min frelse blev vundet, før Jesus mig fandt, havde frygt jeg for Gud. Men ved blodet fra korset, jeg helse har fundet, og tro på hans død drev min trældoms frygt ud. Ja, jeg er forløst, men ej ved sølven. Jeg er købt, men ej med guld. Højre pris betalte Jesus, blodet var betaling fuld. Ved sølv eller guld, ej min frelse blev vundet. En plads i Guds rige, ej købes for slidt. Ved blodet fra korset, jeg helse har fundet. Ved frelsårens død, bliv mig livet så rigt. Jeg er forløst, vel ej ved sølvet. Jeg er købt, men ej med guld. Med højre pris betalte Jesus, blodet var betaling fuld.
Forstår, når vi synger det her om noget af det største, eller faktisk det største, der er sket siden Edens have, så kan vi synge det, fordi vi er vant til at synge det. Vi kender sangen, det er en dejlig sang. Det kan gå hen og blive sådan en teoretisk sang. Men, vi er været, som Helligånden har talt til os, at nu er det fornyelsestider. Og der er kun et sted, al fornyelse sker. Det er underet på Golgata. Fornyelse er ikke, at der sker noget nyt omkring os. Det er indeholdt i det, men den selve fornyelsen, det er, at jeg må tilbage dertil, hvor jeg igen kan gribes af underet på Golgata. Vi kan synge det her, en dejlig sang. Og ved du hvad, de fem uforstandige jomfruer, de sagde sandsynligvis og sang det. Men der var fem forstandige, de var grebet af det. Og de sang det, så kom den nye beslutning, en fornyelse ind i dem, sagde, vi vil gå brudgommen i møde. De andre sang det, det var bare en religiøs ceremoni for dem. Så da mødet var færdigt, gik de til købmænden. Vi synger om en ting, som skal vi opleve en fornyelse. Også når vi synger her, så dejligt her, jeg helse har fundet. Vi var i tale om det torsdags helse, som er en del af Guds fredspakke til os. Det er helse. Og helse drejer sig ikke bare, det drejer sig om hele vores personlighed og så videre. Så venner, når vi synger det her, så her har vi alt grund til at bringe vores tak til ham, som betalte den pris, der var Gud forlangte. Gud forlangte. Gud forlangte en pris for at tage os tilbage. Det er ikke nok, du kommer bare med en billig undskyldning. Han forlangte en pris. Den pris var der ikke nogen, der kunne betale. Derfor måtte Gud selv betale den. Han gav os sin enbårne søn, for den hver, der tror på ham, Jesus Kristus, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og det evige liv starter med blandt andet, at vi oplever virkeligheden af, jeg er forløst. Men det er ved blodet på Golgata, at det blev muligt. Halleluja. Så når vi tænker på fornyelse, det er fornyelsestider. Og vi tænker på, at det også vi skal beredes for det, som ligger foran, og ikke mindst bortrykkelsen, Jesu genkomst osv. Men fornyelsen, den går tilbage til Golgata. Det er Golgata. Det er der. Al fornyelse sker. Lad mig igen gribes, Jesus, af den kærlighed, du havde og du viste ved at gå ind i mit sted. Så lad os, når vi synger det, så lad os tænke os på i de baner her. Og det ved korset, vi finder helse. Vi lever i en tid også nu, hvor at Guds menighed tilbyder helse på en af forskellige, en eller anden måde. Men jeg læste et dejligt stykke her, det er et ganske kort stykke her. Billy Graham, han skrev noget om syndens løn her. Da jeg selv læste det, så var der noget, som jeg blev fast i. Han siger for eksempel bare her, det, der er roden til det hele, sygdommen af enhver art, det er det menneske naturen, som er den egentlige sygdom. Vi har en natur, der ikke er vant til at bøje sig for noget. Det er det, vi oplever i samfundet i dag. Kvinderne er imod mændene, og mændene er imod kvinderne, og alle er imod myndigheder og autoriteter. Vi er en hovmodig. Vi lever i et stolt og hovmodigt folk. Børn skal ikke bøje sig for forældrene mere. Det er nærmest forældrene, der skal bøje sig for børnene, ikke sandt, og så videre, og så videre. Det er det, der kendetegner den faldende syndens natur. Og det er den egentlige sygdom her. Det er, at vi bøjer os ikke. Vi bøjer os ikke engang for Guds ord. Vi finder undskyldninger for det. Vi finder forklaringer, så vi kan undgå selv at blive ramt, ikke sandt. I stedet for at bøje os under den. Det vil den menneske naturen kan ikke bøje sig under Guds. Den egentlige sygdom, det er den Bibelen kalder synd, og så videre. Og så skriver han her, der er en fare for, at menighederne i dag forsøger at være en slags helsepersonale, som deler lidt medicin ud og lindrer lidt sår. Godt sagt. Men bylderne vil bare slå ud andre steder. Hvad mener han med det? Jo, han mener det, at der som ikke, at den egentlige sygdom, mennesken, naturen, kommer under forvandling, så er det svært at få virkelig helse og bevare virkelig helse. Det er der problemet, den ligger. Og det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg ved godt, mange kan ikke lide at høre om synd. Men det er vi bare nødt til, fordi Bibelen taler om det. Så må vi give Gud ret også, når han taler om det. Og at det er en forvandling af menneskets natur. Og det er også det, vi så synger om, blandt andet synger lidt om her, ikke sandt? At der er kun én vej ind her. Det er Golgata-vejen. Det er Jesu dyrebare blod, hvorved han købte os fri. Er fra en ond herres herredømme. Hvem er han? Djævelen. Satan. Hvorfor skulle vi købes fri fra en ond herres herredømme? Fordi der er en ond en, der vil have herredømme over os. Han hersker i vores liv ved den gamle natur. Så længe vi opretholder den gamle natur, så kan han opretholde sin magt, eller delvis i hvert fald opretholde sin magt i vores liv. Derfor siger Paulus til Peter også, at vi skal undfly fordærvelsen i verden, så vi kan få del i guddommelig natur. Det er derfra, det hele kommer ud. Det evige liv springer ud fra det guddommelige natur. Din fysiske situation springer ud fra naturen. Vores psykiske situation har udspring i vores natur. Og vores fysiske har også. Det hele kommer derfra. For du kan lige forstå, hvor vigtigt det er, at vi kommer til Golgata. For det er det eneste sted, hvor vi kan blive delagtigt gjort i Guds fuldbragte værk, hvor i en ny natur er indbefattet. Så lad os i dag, venner, tage imod her, at jeg er forløst. Jamen, det, tror du det? Eller er du stadigvæk en af dem, som lader djævlen narre dig med sine løgne? Du er købt med Jesu Kristi blod, og så videre. Den pris, der skulle til, betalte Jesus.
Jeg er forløst, men ej ved sølvet. Jeg er købt, men ej med guld. Højre pris betalte Jesus. Blodet var betaling fuld. Ja, jeg er forløst. Tak skal du have, Jesus. Men ej ved sølvet. Jeg er købt, men ej med guld. Højre pris, den betalte Jesus. Blodet var betaling fuld.
Og så kan jeg så stille dig et spørgsmål her. Rører det slet ikke med noget? Rører det ikke med noget? Jeg gjorde det i bilen på vejen ud. Jeg har haft for den første bibeltime. Om Golgata på vej i bilen. Det rørte nu ikke, ikke? Hvis vi har Guds ånd, så rører det ved noget. Har vi ikke Guds ånd, så rører det ikke ved noget. Så ender det heroppe i hjernen. Så ender det bare i intellektet. Men Golgata, det skal røre ved ånd. Så det rejser en tilbedelse og lovprisning af ham, som gav alt for mig. Og et ønske i mit liv om, at jeg må give alt for ham, som gav alt for mig. Jeg vil sende mig ned, fordi jeg tror, at John også har lidt til at sige. Men jeg vil gå videre lidt omkring Golgata lidt senere.
Velkommen hjem, Charlie og Kirsten. Dejligt at se jer igen. Håber, I har savnet os lige så meget, som vi har savnet jer. Det er godt. På internettet for øjeblikket, nærmere betegnet på sådan et socialt medie, der kører der en lang beretning rundt om en taxachauffør. Og jeg ville ikke trætte jer med den, men jeg havde tænkt mig, at jeg godt nok ville læse lidt fra den. Ikke fordi jeg nødvendigvis synes, den er god, men alligevel. Det skulle være sådan en tankevækkende beretning for en taxichauffør, som skriver, at han ankom til en adresse og trykkede på horn. Det gør de altid, de der taxichauffører. Når de lander, så dytter det, for det gælder om at få folk ind i taxaen så hurtigt som muligt og køre ræs ud til adressen, sætte med igen og få nogle nye kunder ind. Så det gjorde ham her også. Han trykkede på hornet og ventede nogle minutter. Og under normale omstændigheder, så ville man have valgt at være kørt nu. Men det gjorde han ikke. Han gik op, fordi han skulle have den her kunde med, havde han besluttet. Og bankede på døren, og da han bankede på døren, der hørte han sådan en svag stemme derinde, sådan skrøbelig svag, for formentlig en ældre kvinde, sige, at hun var der lige om et øjeblik. Og han kunne høre noget blive slæbt hen over gulvet. Og efter en meget lang pause, gik døren op, og der kom også en ældre kvinde ud. Hun var i 90'erne. Iført en flot spacerdragt. Sådan en, som man nok ikke har set i rigtig mange år. Sådan, måske fra en film fra 1940'erne. Og ved siden af hende, der stod den her lille nylonskåbrest, som hun formentlig havde trukket hen over gulvet. Og den her lejlighed kigger han jo sådan lige lidt ind i, og den var så ud som ubeboet. Med laner over stolene og beder og glasgenstande og lignende, det var pakket ned i nogle kasser. Der var ingen mur på væggen, der var ikke noget nips sat op eller noget. Alt var pakket ned. Og så siger den her dame med sin lidt skrøbelige stemme, om chaufføren ville være venlig at bære kufferten ned i vognen, og det ville han gerne. Så han tog kufferten bare ned i vognen, og så gik han op og tog armen ud, så hun kunne holde om armen, og så gik de ned. En flot gestus, synes jeg. Og på vej derned, så flere gange takkede hun ham for, at han havde den her medfølelse, hvis man kan kalde det for det. Og det hans svar til det her, det var, jamen, jeg håber jo bare, at alle andre vil behandle min mor på samme måde. Da de var kommet ind i bilen og sat i gang, så siger den her ældre kvinde til manden, om ikke han kunne køre ned igennem den gamle by. Hun havde givet adressen, hvor de skulle hen. Og det havde han da ikke noget imod, men som man siger, det er en dyr tur. Det gør ikke noget, sagde hun. Hun havde masser af tid. Hun var nemlig på vej til hospice. Og han kiggede så i spejlet på hende, og hun sad der med skinnende, egentlig glade øjne. Men sagde godt nok, at hun havde ikke mere familie tilbage, og lægerne havde også sagt til hende, at hun ikke havde langt igen. Og det her taxichaufføren nu gjorde, det var, at han sådan forsigtigt trykkede på taxameteret, så det ikke talte mere. Og han spurgte så, hvilken rute hun ville køre. Og de brugte en 2 timers tid på den der kørsel. Og flere steder standsede de, og hun fortalte, at det var her, at jeg mødte min mand. Og det var her, jeg arbejdede som elevatorfører. Og det var her, jeg gik til dans. Det var sådan en stor bygning med beboelse i dag. Men der gik jeg til dans. Og sådan kunne hun fortælle flere ting. Og de stoppede rigtig mange steder, hvor hun fortalte faktisk en stor del om sit liv. Nogle gange sad hun bare helt stille og kiggede. Men ved solopgang, så siger hun, nu er jeg træt. Nu vil jeg godt have, at vi kører til bestemmelsesstedet. Og de landede også på adressen, og to kom ud, og sådan måske lidt mere hårde i blikket. Det var sådan to af dem, der havde nattevagten, og hjalp hende op. Der var ingen tvivl om, at man ventede på, hun ville komme. Hun var også blevet lidt forsinket. Hun spurgte så, hvor meget hun skyldte, og taxichaufføren, han havde jo slukket for taxameter, så hun skyldte ikke noget. Og det takkede hun selvfølgelig for, og var meget glad, men hun siger, jamen, du skal jo også leve. Ja, siger han. Der er andre kunder, der kan betale, så jeg kan leve. Og den her historie her, som sagt, den kører rundt på nettet for øjeblikket. Jeg synes jo, et eller andet sted, da jeg stødte på den første gang, så tænkte jeg, hold da op, en fantastisk historie. Og kunne jeg nu, havde jeg nu været i mit sentimentale hjørne, så havde jeg da nok også fældet en tåre. Men så tænkte jeg lidt, hvorfor skriver vi ikke sådan nogle historier om mødet med Herren? Det gør vi ikke. Hvis man læser omkring det her, og søger man på internettet, så er det meget lidt, der bliver skrevet. Den her, den tror jeg, er delt med omkring 200-300.000 mennesker. Og så tænker jeg, jeg vil nemlig gerne læse om lidt sammen med jer fra Markus 2, 1-12, om Jesus, der vender tilbage til Kapernaum. Og så tænker jeg, bliver den delt, det er ikke fordi, jeg skal negligere det, jeg lige har fortalt jer her, men bliver den delt med 200-300.000 mennesker, når nu vi har læst teksten i dag? Øv, siger jeg bare. Fordi jeg skrev lige her i slutningen, skriver, dette er for den menneskelige verden, fra måske et langt, men kort liv. Og jeg tænker, hvis Jesus havde været med her, i den her beretning her, jamen så døde den her kvinde jo ikke nu. Godt være, hun var på vej til hospice, men hun døde ikke. Hun ville jo leve videre. Og historien melder ikke noget om, hun gør det, men jeg mangler Jesus i det. Det gør jeg altså. Og jeg synes, det er det, man støder på hele tiden. At folk, de bruger ting og snakker om ting. Jeg ved godt, jeg selv lige har gjort det, det har jeg også skrevet her. Jeg har lige brugt et verseligt citat. Men snakker, og det er nemt at snakke om, og hold da op, og kan man få det til at lyde tårevældende. Men den her tekst, vi skal læse sammen, jeg vil godt bede om at slå op i Markus 2, 1. Den tekst, vi skal læse nu, mener jeg, er 1000 gange mere tårevældende, end denne her, jeg lige har læst op. Markus, kapitel 2, vers 1. Og jeg læser. Nogle dage senere gik han igen ind i Kapernaum. Og da det rygtes, at han var hjemme, strømmede der så mange folk sammen, at der ikke var mere plads. Ikke engang uden for døren. Og han talte ordet til dem. Og de kommer til ham med en lam, der blev båret af 4 mænd. Og da de ikke kunne få ham bragt helt hen til ham for folkeskaren, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde brudt hul, firede de sengen ned, hvorpå den lamme lå. Og da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, søn, dine synder forlades dig. Men nogle af de skriftkloge sad der og tænkte i deres hjerter, hvor kan denne mand sige sådan noget? Han taler Guds bespotteligt. Hvem kan forlade synder uden en, nemlig Gud? Men Jesus mærkede straks i sin ånd, at de tænkte således ved sig selv. Og han sagde til dem, hvorfor tænker I dette i jeres hjerter? Hvad er lettest at sige til den lamme, din sønner forlades dig, eller at sige, stå op og tag din seng og gå? Men for at I skal vide, at menneskesønnen har magt på jorden til at forlade sønder, så siger han til den lamme, jeg siger dig, stå op, tag din seng og gå hjem. Og se, så kunne jeg jo have valgt at stoppe her. Men det vil jeg ikke, fordi det fantastiske er, at han stod op og tog sin seng og gik bort i alles åsyn. Jesus sagde simpelthen, rejs dig op, tag din seng og gå hjem. Se, det er jo en fantastisk beretning, og den syntes jeg, at 400.000 skulle dele i det sociale medie i dag. Så alle kan se jamen, og høre, jamen Jesus er der, og Jesus gør det, der skal gøres. Og med Jesus er vi ikke alene. Jeg har lige skrevet for Monica på hjemmesiden. For nogle år siden, jeg tror det var i 2010, der ved I jo godt, at Monica hun mistede størstedelen af sit hår. Og det var selvfølgelig et stort problem, og det skrev hun også på hjemmesiden, skrev, at hun på et tidspunkt fik svar i Bibelen, at, hvor der står, at straks da du startede med at bede, hørte jeg din bøn. Og Monica troede jo ikke, at hendes bøn ville blive besvaret. I hvert fald var hun i tvivl i en lang stykke tid. Men der var en masse undersøgelser og en masse forsøg, der skulle laves, og på et tidspunkt sad vi og snakkede, Monica og jeg, og så siger Monica, det vil jeg ikke. Hun skulle have noget medicin, som gjorde, at hun ikke kunne tåle sollyset. Hun skulle ind og stå i en lyskasse i 3 minutter. Man måtte ikke få mere end 3 minutter, så blev man forbrændt. Og så skulle hun ellers være dækket helt til, når hun blev transporteret fra den her behandling og hjem, og indtil hun skulle til behandling igen. Tror, det var noget med, at jeg skulle være sygemeldt i 3 måneder eller lignende. Men hun sagde nej. Vi købte nogle parrykker, og så var det det. I øvrigt nogle flotte nogen, synes jeg. Men lad det være. Men så var det det. Og hvad skete der? Hvis vi kigger på Monica i dag, så har det hendes egen hår. Hun fik sit hår igen. Da hun den dag, hun sagde, det her, det vil jeg ikke mere. Det her, det vil jeg ikke igennem. Nu lægger jeg det der, hvor det skal være. Så skete der noget. Så jeg sagde det også i søndags, at Jesus er ikke død. Jesus lever. Og Jesus hører vores bøn og handler på vores bøn. Så 400.000 måtte meget gerne høre om, hvad Jesus gjorde i Kapernaum over for den lamme. Det kan være svært at forstå helt præcis, hvad der skete. For at gå ind og tydeliggøre det lidt, så vil jeg godt bede jer om at slå op i Jesajas bog, kapitel 44. Og vi skal ind i vers 22. Jesajas bog, kapitel 44, vers 22. Og her står: jeg slettede som tåge din misgerning, og som en sky dine synder. Vend om til mig, til jeg genløser dig. Jubler i himmel, til Herren greb ind. Fryd jer i jordens dybder. Bryd ud i jubel, i bjerge, skoven og alle dens træer. Til Herren genløser Jakob og herliggør sig ved Israel. Så siger Herren, din genløser, som dannede dig for moderens liv. Jeg er Herren, som skabte alt, som ene udspændte himlen, udbredte jorden, hvor hjalp mig. Som tilindiggør løgnerens tegn og gør spådom til dårer, som tvinger de vise tilbage, beskæmmer deres lærdom. Og det, jeg synes, der er dejligt her, det er, at vi bliver tilgivet. Hvis vi går til Herren og beder om tilgivelse, så bliver vi tilgivet. Og som vi har hørt nogle gange, at råber vi på Herren i nødens stund, så vil vi blive tilgivet. Og det, jeg synes, der er endnu mere fantastisk, det er, at han tilindiggør løgneren. Løgneren, som vi har hørt om så tit, som hele tiden visker os nogle tvivlsspørgsmål, hele tiden prøver på at putte lidt surdej i. Ham tilindiggør han. Jamen, det er jo fantastisk. Det er jo fantastisk. Og genopbygger Israel. Vi hører, hvordan det går dernede for øjeblikket. Ikke? Altså, det hele bliver genopbygget, og vi bliver genopbygget. Vores tempel bliver genopbygget, som planen var, da Gud startede det her. Da Gud skabte det. Planen var, at vi skulle være et helt, et rent, et stærkt, et styrket tempel. Og hvad koster det? Det koster ikke noget. Vi skal bare omvende os. Vi skal forlade vores gamle jeg og vende os til det nye. Og det nye jeg er slet ikke farligt. Altså, tryghed i det gamle er bedragerisk. For der er ikke noget tryghed. I det gamle jeg er der død. I det nye jeg, omvendt til Herren, nu siger jeg, det er ikke mig, jeg står og taler om, det er alle dem, der vil omvende sig. I det nye jeg, der er der liv, og der er overflod af liv. Og jeg tænker hver gang, så det jubler lidt i min sjæl, når jeg tænker på, hvad er det, der er i vente? Altså, alt vil være sundt. Alt vil være dejligt. Vi vil ikke læse om, at folk er blevet stukket ned, eller skudt, eller slået til ukendelighed, eller lignende. Sygdom vil være væk. Vi har ingen bekymringer mere. Vi skal bare leve livet. Og så tænker jeg lidt, i Kapernaum kunne man ikke komme til Jesus. Og jeg tænker, vi kommer nok også til, og det har jeg godt nok lidt svært ved. Altså Bilka i køen der, hvor jeg keder mig. Men jeg vil ikke kede mig, når jeg står i kø, om der står flere hundrede tusind mennesker foran mig. Så vil jeg ikke kede mig, når jeg ved, at for enden af køen, der vil Jesus stå. Og give ham hånden og sige, tusind tak, Jesus, fordi du kaldte på mig. Tusind tak, fordi du troede på mig. Og tusind tak, fordi du gav mig mulighed. Og tusind tak, fordi du tog synden på dig, således at jeg i dit navn kunne blive renset. Jeg vil slutte af med Efeserbrevet, kapitel 4. Og igen op i vers 22. Og man kunne faktisk godt have startet fra kapitel 17 af, men jeg tager den fra 22 af. Og man kunne også godt have læst til vers 32, men jeg slutter ved vers 29. Og resten må I selv læse. Kapitel 4, vers 22. Der står, at I skal opgive jeres tidligere leven og aflægge det gamle menneske, som fordærves ved sine bedrageriske lyster, og fornyes i jeres sinds ånd. Og ifører jer det nye menneske, der blev skabt i Guds lighed, til at leve i den retfærdighed og fromhed, som hører sandheden til. Derfor aflæg løgn og tal sandhed. Vær med sin næste, vi er jo hver andres lemmer. Bliver I vrede, da synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede. Giv ikke heller djævlen råderum. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle. Men han skal heller ikke slide i det og bruge sine hænder til noget godt. For at han skal have noget at give af til den, som er i nød. Men undskyld, jamen nej, ja, det er ikke den, så har jeg læst forkert. Heller ikke. Ja, han skal hellere, ja, det står der. Lad ingen rådden snak udgå af jeres mund, men kun ord, som er gode til fornøden, opbyggelse, så de kan blive til velsignelse for dem, der hører dem. Og det får mig til lige tilbage igen til i søndags, hvor jeg sagde, det er en rigtig god ting. Jeg vil egentlig godt have brugt, at vi har pligt til, men det er en rigtig god ting, at det, der kommer ud af vores mund, er til opbyggelse og ikke til nedbrydelse. Og der står helt klart i Bibelen, at der må ikke komme noget ud af vores mund, som kan få folk til at vende sig for Herren. Så det, vi skal gøre, det er, at det, der kommer ud af vores mund, gerne styret af Herren, det skal være til, at folk får interesse i og lyst til at smage noget mere. Altså, jeg ser lidt, at man går ud til et center, og så er der nogle smagsprøver, nogle forskellige ting. Og så får man lige en lille smagsprøve, og så siger man, hold da op, det smager jo fantastisk. Og så kører man 6-8 pakker med hjem. Og her, der tænker jeg, en lille smagsprøve, hvad Herren gør for os, og hvad han gerne vil gøre for os, skulle gerne munde ud i, at man får lyst til at tage hele pakken. Nemlig, gå samme vej, som Jesus går. Amen.
Før vi går til videre med Guds ord, så vil jeg gerne lige anbefale vores uge 41, hvor vi igen skal have efterårsstævne. Og jeg vil gerne sige til enhver, der hører, hvis du er en af dem, hvis liv er blevet knust. Jeg kæmper en kamp med forskellige ting, sorg. Eller måske er du en af dem, der kommer helt derud, hvor at du har tanker om at forlade det her liv, og så videre. Der er mange ting i dag, som påvirker os, og som kan gøre livet, det bliver håbløst, umuligt, og så videre. Så vil jeg gerne sige til dig, gør alt, hvad du kan, for at være med her i Blåkilde Kirkens efterårsstævne i uge 41. Herren har noget til dig, som føler dig forkastet, som føler dig ensom, forladt, uden kærlighed i dit liv, uden mening. Kom og vær med. Vi er kommet ind i en tid, hvor, og det bliver ved med at lyde til mig, ja, det er Gud, der taler, Helligånden, der taler og siger, Gud, som er rig på noget og barmhjertighed. Og det er netop i de situationer, som jeg lige har nævnt nu, at Gud står rede til at vise den virkelighed, at han er rig på noget. Han er rig på barmhjertighed. Så gør klar. Og jeg vil også gerne sende en særlig hilsen til dig, Hedvig. Ud fra det, som skete og det, som vi snakkede om. Du skal bare vide det, at hvis der er en, der fortæller dig, at du er forkastet af Gud, så er det ikke rigtigt. Gud elsker dig, Jesus elsker dig. Og hvis du overhovedet kan, gør alt, hvad du kan for igen at komme ned og være med, så Herren kan gå videre i dit liv. Og i øvrigt, jer der hører det her, som har været med før, kom igen og vær med i det stævne, hvor Herren vil videreføre det, han begyndte i dit liv i sommerstævnet. Det er vigtigt nu. Og dem, der tager afstand, dem, der bliver væk, og bliver væk over lang tid, som nogen har gjort her i menigheden, I taber. I mister noget. For det er vigtigt, skal vi nå nogle steder som troende, og nogle steder for det Guds frelsesplan, så skal vi altså følge med. Det nytter ikke noget, at vi tror, at vi kan bare behandle Gud, som det passer os. Så vi kommer, når vi har lyst, og når det passer, vi går, når vi har lyst, og så videre. Der er noget, der hedder Guds frelsesplan. Den plan vil kun lykkes, hvis vi følger hans plan. Det er det samme, hvis du går til en læge, og du ikke overholder det, som han, de råd, han giver dig, og ikke det ene og det andet, så garanterer han dig ikke for, at du får nogen hjælp ved gennem det. Og det er det samme i Guds rige. Jeg ved godt, det ser lidt trist ud med det her, men det skal du ikke være. Og i øvrigt vil jeg gerne sige til jer venner, at jeg tror, det var Guds ånd, der talte til mig her. Jeg siger det direkte, fordi det er min måde at gøre det på. Det er, at der er nogen, der er interesseret, særligt når jeg måske står her. Hvis der er andre, der står her, så synker man sammen, og så sidder man som om, man ikke er der. Tag lige og vend om for det. Hvis vi skal opleve, at Herren skal få sin vej, så er det ved kærlighed og accept, som alting får trivsel. Jeg får ikke trivsel ved, at du sidder, som man næsten kan se det. Nå, det er bare den, og det er bare den, og det er bare den. I Guds rige er det ikke nu bare den. Guds rige er fyldt af brødre og søstre, som er købt med den højeste pris, som vi sang her i starten, som man kan købes med Jesu Kristi dyrebare blod. Og ringer agter du din bror og søster, så ringer agter du Herren. Det er rigtigt. For det er hans familie. Vi er alle sammen, der tager imod Kristus, hører vi med til Guds familie. Og en ringer agter over for brødre og søstre, hvem det end er, hvad det end er, det er at en ringer agter over for Gud selv. Og hvordan kan man så forvente, at man skal få noget godt ud af det, hvis man ringer agter også hinanden? Vi er ikke her for at høre også, hvad det er, som jeg allerede har hørt så dejligt her i begyndelsen, at hvad Gud har til os. Jeg tror, jeg vil slå op i 2. Korinterbrevet. Jeg skal se, om jeg kan huske det her, for det har jeg ikke skrevet ned. Jo, det er det. Jeg tror, det er 5. kapitel i 2. Korinterbrevet, ja. I det 5. kapitel og det 21. vers. Vi skal lige tage 20 med også. Vi er altså sendebud på Kristi vegne. Når min bror John stod her, så er han et sendebud på Kristi vegne. Jeg har også ved Guds nåde fået lov at være sendebud på Kristi vegne. Som om Gud formaner ved os, og vi beder på Kristi vegne. Lad jer forlige med Gud. Den, som ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Og det, jeg hæfter mig ved her, det er jo selvfølgelig to ting. Den, som ikke kendte til synd, der kan det ikke være et almindeligt menneske, der taler om her. Der er kun en, der kan sættes ind her. Jesus, Guds enbårne søn. Han kendte ikke til synd, men han blev gjort til synd for os. Og når vi så læser om igen i noget, vi kender vældig godt, Esajas 53, så skal vi lægge mærke til, det første vers er meget, meget indholdsrig og vigtig. Vi har læst det mange gange, men vi har måske ikke lagt så meget mærke til det. Hvor troede det, vi hørte? Og for hvem åbenbaredes Herrens arm? Herrens arm har med frelse at gøre, som vi kan læse også et andet sted i. Jeg tror, det er 59:1 for kort. Det her frelse er ej Herrens arm. Hans ører er ikke for sløvt til at høre. Og nu tager jeg sådan lidt ud af et sammenhæng. Men det, der skal føres ind i åbenbarelse, det er tro. Hvem åbenbaredes Herrens arm? For dem, der troede. Og når det er Herrens arm, det har med frelse at gøre, så har åbenbarelsen altså her med at gøre noget med et indgreb, som vi kender fra ordet frelse, uventet, underfuldt, sejrigt indgreb. Det er lige blevet læst for os fra Markus 2. Det vi læste om der var frelse. Det var uventet. Det var underfuldt. Og det var sejrigt. Men når vi nu læser 53, så er det ofte blevet citeret der, at Esajas 53 er en åbenbarelse af Guds kærlighed. Og det er det faktisk ikke alene. Esajas 53 er en åbenbarelse over af Guds vrede over synden. Det er det, det står om. Vi læste, at Jesus blev gjort til synd. Og da han hang på Golgata, så udløste Gud al sin vrede over Jesus. Nu var han gjort til synd. Han var stadig uden synd, men han gik ind i dit og mit sted. Og derfor så taler Esajas 53 til os om, hvad det er, der gør sig gældende i vores egne liv, så længe vi er under syndens herredømme. Og det er rigtigt, som han skrev, det er Billy Graham i det, jeg læste op der, at, og som jeg har sagt tidligere her, vi arbejder med syndens følger. Vi kæmper med sygdomme, vi kæmper med skyldfølelser, vi kæmper med en masse ting, som vi har læst om her. Vi føler, at vi er knust, og der er trængsel og i vores liv, og mange andre ting, som vi kan nævne om her. Vi oplever en masse ting, som vi også som troende prøver på at behandle, uden at vi går til roden af det. Det nytter ikke nogen ting, du forstår, at tandlægen han behandler din tand og får den lukket, det hul, du har i tanden. Fordi hvis ikke han går til roden af problemet med den tandpine, du har, så opstår den igen, og det bliver værre anden gang at få det lavet, fordi nu skal han alt det, han har lavet, det skal væk. Det skal ned, han skal ned til roden. Gud har en operation, han vil have gjort i vores liv, som skal ende med lægedom og helse. Og det er, at han vil... Og jeg taler ikke her om, at synden ikke er tilgivet. Det er ikke det, vi snakker om her. Vi snakker mere om, at en tilgivet synd, den skal ændres med retfærdiggørelse. Men vi kan se her, hvor vi læser her, ikke, at vi læser lige lidt i 53 igen, at en smerternes mand, eller skal vi sige det der, at han skød op som en kvist fra hans åsyn, et rådet skud af udtørt jord, uden skønhed og pragt til at drage vort yderblik, uden yder, så vi synes om. Jeg ved ikke, om du har nogensinde lagt mærke til det, der er jo ikke mange år, hvor der er noget, det yder synes om. Er det ikke? Der går ikke mange år, så forfalder det yder. Hvorfor? Hvad er det, der gør, at vi forfalder? Og der sker en masse dumme ting. Synden. Og her må vi så også sige, at de troende, de mister også meget af deres ydre skønhed. Men der er en indre skønhed, som kommer frem her i 53, som synd ikke kan gøre noget ved. Men den kan gøre noget ved vores ydre. Og Jesus, han må gå ind, og den der, den mand der, som var Guds enbårne søn, som sandsynligvis må have været et meget smukt menneske. Det må han have været, fordi han var uden synd i begyndelsen. Men da han blev gjort til synd, så mistede han al ydre skønhed. Han var en smerternes mand. Der var ikke noget, der drog os til ham. Tværtimod, vi vendte os væk fra ham. Og det er jo det, synden gør for mennesker også i dag. Og der får vi jo Er mennesker også den samme behandling? Smerterne, som vi kan, åh nej, jeg holder ikke ud i alt det der, og vi nå, der er ikke noget ved dig, jeg synes om, og Eva er han dog grim, og så videre. Vi oplever det der rent bogstaveligt, også i dag, fordi det er syndens værk i menneskers liv. Men der er en, som ikke vender sig fra os, fordi han tager ikke hensyn til nogen af de her ting, som vi læste op her. Han har en anden skønhed. Han har en indre herlighed, som han ønsker at meddele os. Og det er den, vi skal gå efter. Det er den indre skønhed her. Ringeagtet, skyet af folk, kendt med sygdom. Ja, vi kender det godt, det der. Det er ikke en, vi regner ikke. Nej, det jeg regner ikke. Altså det. Der er masser af mennesker i dag, der i denne her syndens verden ikke er regnet for noget. Men tak og lov, at Gud ikke tog hensyn til det. Han regnede os og regner os for noget. Men det skal vi lige komme tilbage til om et øjeblik. Og dog, det var vores sygdom, han bar. Han tog vores smerter på sig. Og vi regner ham for plaget og slagen og gjort elendig af Gud. Men han blev såret for vores overtrædelser. Han blev knust for hvad? For vores brødres skyld. Vi fik fred, fordi straffen blev lagt på ham. Og vi fik lægedom i hans sår, når det er skrevet her, to gange sygdomme i vers 4 og lægedom her, så er det talt om både det ydre og det indre. Og Bibelen taler om sår. Er det det indre menneske, der er såret? Så er det sjælen, der er såret? Så er det mennesker med sårede følelser, skuffede følelser og mange, mange andre indre ting. Og du som lytter her, hvis du kan genkende dig i noget af det her, så er det jo, så skal du bare vide det, at Jesus blev gjort til synd for dig, for at du ikke skulle længere leve under syndens kontrol og bestemmelse og herredømme, men fordel, og heller ikke under forbandelse, fordi det står, at Gud husker ikke lige, hvor det står, men vi er løskøbt fra lovens forbandelse. Vi er løskøbt, og det var Jesus, der gjorde det. I det offer, han gav os på, eller for os på Golgata Høj. Han blev knust. Vi får alle vilje. Og vi vendte os ved sin vej. Hvorfor gjorde vi det? Jo, fordi der var ingen sted at vende os hen. Der var ingen sted at vende os hen, hvor vi kunne få hjælp. I dag så vender vi os, også mange troende i dag vender sig ved sin vej. Vi går efter hjælp hos mennesker. Vi går efter hjælp hos menigheder, der tilbyder nogle hurtige befrielser, helbredelser og forbøn. Og så vi går efter mennesker. Og så er lige meget, hvad mennesker du går efter. Gud har aldrig sagt, du skal gå efter et menneske eller nogen mennesker. Der er et sted, som Gud har åbnet, hvor vi kan gå hen. Det er Golgata. Og igen, Golgata kan vi få blive forlidt med Gud, som vi læste. Det beder vi om på Kristi vegne, at de må blive forlidt med Gud. Og stadig vender vi os hver sin vej. Og jeg ved godt, at og det er ikke fordi, jeg skal på nogen som helst måde nedgøre, at der findes menneskelig hjælp. Men hvorfor vender vi os ikke længere hen til der, hvor vi skal vende hen? Jeg husker, min far havde et budskab, og et profetisk budskab, som han mange af, og han kom ofte med budskaber, som gik i opfyldelse, det gjorde det for det meste. Og der talte Herren for mange år siden, og det var mange år siden, der sagde Herren, dette er mit folks nød, at de har forladt Golgata, at de har forladt korset, at vores tro er begyndt at bygge på noget andet, Vi vender os hver sin vej for at få hjælp for det ene og det andet. Om det er yderhjælp, eller det er sjældig hjælp, eller for den sags skyld også økonomisk hjælp. Vi vender os hver sin vej. Nu er det tid, vi vender om til Golgata. Om til korset, fordi det er der, som jeg sagde i starten af mødet, det er der fornyelsen den begynder. Hvis vi vil kalde sammen, og det gør vi jo så i uge 41 igen, kalder sammen og siger, at nu er det fornyelsestider, og vi så går uden om ordet om korset, det går uden om Golgata, så vil vi bare bedrage folk, for der er kun et eneste sted, hvor den første kærlighed kan blive fornyet, og hvor igen fornyelsen generelt hele vejen igen kan ske til ånd, sjæl og legeme. Det er en oplevelse af den første kærlighed. Den oplevelse af Golgata, hvor Jesus gik ind i dit sted, blev gjort til synd for dig, for at du kunne gå ud retfærdiggjort ved troen på Jesus Kristus. Ingen andre steder. Og nu har vi jo ikke tid, og vil heller ikke bruge tid at gå ind i enkelheder her, men her er altså beskrivelsen af, hvad synden den gør i et menneskes liv. For da Jesus, eller der tales om ham her, så står der, han blev gjort til synd for dig. Han gik ind under Guds straf. Og det var mig, der skulle stå strafskyldig ind for Gud og blive afvist og få dødsdommen, som mange vil få en dag, som siger, jeg kender jer ikke. Gå bort fra mig, I forbandet til den ild, der er beredt djævlen og hans engle. Det er den dom, vi var under. Der er ikke noget at komme udenom. Vi under den dom. Men Gud, der afsiger den dom. Og når den er afsagt fra Guds side, så er det ikke noget at gøre. Der var ikke en appeldomstol. Men halleluja. Gud, han sagde, jeg vil rejse en appeldomstol. Golgata. Kan vi appellere? Der kan vi gå hen og appellere dommen. Og så der vi læst her, din synd er dig forladt. Du er skyldfri. Du er gældfri. Hvis du tager imod det fuldbragte værk på Golgata, at Jesus gik i dit sted, og han ikke gjorde det, så har det ikke været noget at gøre. Så var du dømt, uden at der var noget, der kunne ændres ved det. Dømt til evig fortabelse, bortstødt fra Guds åsyn. Men tak og lov, der er en appeldomstol. Den hedder forresten Kristi domstol. Jeg vil gerne vende, og vi skal forstå det her. Pas på, at vi kommer så langt hen og viderekommende. Så det bare bliver en selvfølge, en teori, som vi sådan takker for hver gang og et eller andet osv. Må Gud åbenbare det her for os. Amen. For hvem åbenbares Herren sig, og hvor åbenbares den? På Golgata, da der var en mand der tog vores synd på sig, og tog vores skyld på sig, vores straf på sig, vores forbandelse på sig, og råbte ud, nu har jeg fuldbragt et offer for mennesket, så de kan blive frelst og friet fra den dom, som hedder også i Hebræerbrevet frygt for døden. Det er dommen, som hænger over menneskets liv livet igen. Hvorfor er vi bange for døden? Vi er bange for døden, fordi vi har angst for dommen. Det er en af grundene. Vi er også bange for døden, fordi vi har angst for ensomhed. Jeg skal forlade det hele. Og hvad er det der? Hvad er det derude? I det store ukendte. Jeg er helt alene. Men når vi tager imod Golgata-værket, tager Gud også den ensomhed på sig. Der ved jeg, at det skal ikke gå, som vi synger. Når jeg går over floden, så går jeg alene. Det er ikke rigtigt. ikke os, der tror på Jesus og tager imod det fuldbragte værk på Golgata. Vi har en, der bærer os hen i Abrahams skød, eller i dag skal du være med mig i paradiset. Vi er bange for døden, fordi vi er bange for det ukendte. Hvad er det ukendte? Hvad er det efter døden? Bibelen er fuld af det. Og det er sagt meget enkelt, uden at gøre noget stort ud af det. På den måde, altså, men det er, at vi skal, som Johannes han siger, vi ser ham ikke mere, men, siger han, vi skal se ham, som han er. Så er der ikke noget at være bange for længere, for hvad ligger for det ukendte. For vi lærer at kende i dag til det, Bibelen kalder det ukendte. Det er at kende Kristus. Det er at kende kraften i hans opstandelse. Halleluja. Det er at kende Gud, som er med os i opstandelseslivet. Så det her det er meget vigtigt, venner. Og det er noget, Helligånden taler nu. Vi skal ikke fordybe os. Og i dag så har vi jo, så er der sket det, vi fordyber os i tegnene. Vi fordyber os i under. Vi fordyber os i så mange, mange ting. Og så videre. Men venner, lad os tage tilbage og genopleve, at der er et sted, hvor den første kærlighed til ham, der blev gjort til synd for mig, den kærlighed, som han der fremholdt, må gribe mit liv på ny. Ikke bare gribe det, så jeg får en følelsesoplevelse, men jeg igen må gribes af den første kærlighed, så jeg er villig til her i afslutning at give alt for ham, der gav alt for mig. At give alt for ham, som gav alt for mig. Så det at give alt for ham har at gøre med, at vi fornyes i den første kærlighed. Da Jesus gik ind, da han blev gjort til synd for mig og til synd for dig, da han bar det, som vi læser om her, og vi så også igen lægge mærke til, hvad det er, vi fik for det, at der blev frelse og lægedom. Amen. Hvis det læser vi i starten her, ikke? Altså, hvis vi tror det, vi hører her, tro det, du hører her, og du vil opleve, at det ikke bare bliver en teori. Jamen, jeg har læst den så tit. Jeg ved godt, hvad det står. Jamen, det ved jeg godt, det står, og så videre. Vores søster, der er så mange troende i dag, der affærdiger åbenbarelsen. Ved, de kommer med den her. Ja, det ved jeg godt, det står der. Jeg ved godt, det står der. Det er ikke nok, vi ved, hvad der står her. Det der afgørende er, at det, der står her, er blevet vores liv. Er blevet vores erfaring. Er du med? Guds ord er ikke noget, vi skal bare læse op, så vi ved, hvad der står og så videre. Men det skal omsættes ved, at vi tror på den åbenbarelse, som gives os her. For hvem åbenbares Herrens arm? Halleluja. Og i det 59. 20. kapitel 1, hans arm, står der her. Ej, se for kort til at frelse, er ej Herrens arm. Bror og søster, det her, det er alvorligt. For der findes ingen fornyelse udenom Golgata. Der findes ingen fornyelse, hvis vi ikke kommer og tager imod den gave, Gud giver os i sin enbårne søn, så mange som tog imod ham. Og jeg ved godt, at det er en af tragedien i dag. Der findes tusinder af unge mennesker rundt om i menigheden i dag, der aldrig længere hører om Golgata. Det er mit folks nød, at de har forladt Golgata. De har forladt budskabet, som udgik fra Golgatas kors. De har forladt, hvad Gud gjorde ved sin elskede søn Jesus. Han gik ind og blev gjort til synd for os, så vi kunne blive retfærdiggjort ved ham. Hvad skete der i åbenbarelsen her i Esajas 53? Der skete det, at Jesus gik ind i dit sted. Han tog dommen på sig. Han tog straffen på sig. Han gik ind i dit sted, så at Gud kunne se, at nu skal enhver, som tror på min enbårne søn, på Jesus Kristus, skal være retfærdiggjort ved troen på ham. Det derfor taler Bibelen meget om det om at blive retfærdiggjort, om retfærdiggørelsen med Kristus. Det er ved troen på Jesus. Jamen, jeg tror der på Jesus. Du skal også tro det, det står her. At tro på Jesus er jo ikke bare, at jeg stiller mig op, og så går jeg rundt og siger, jeg tror på Jesus. Ja, jeg tror på Jesus, siger folk. Jeg tror på Jesus. Og masser af troen i dag, de stiller, jeg tror på Jesus. Men, ved nærmere røntgen eftersyn af Esajas 53, så lever de under syndens herredømme, under syndens forbandelse, under lovens forbandelse. De lever under det. Jamen, jeg tror på Jesus. Jamen, så må du også tro, at han gik ind i dit sted. Så må du også tro, at han blev gjort til synd for dig. Er du med? Så må du også tro, at Gud opfyldte sin retfærdighed. Gud kunne ikke udvise sin kærlighed, før hans retfærdighed var opfyldt. Og det er det, der ligger i Golgata, at da Jesus råbte, det er fuldbragt. Nu har jeg, råbte Jesus, givet et offer, som tilfredsstiller Guds retfærdighed. Nu har jeg, siger Jesus, bragt et offer, som fuldbyrder, hvad Gud kræver af mennesket og af menneskeheden. Og derfor skal min søn være en, med ham skal vi frelses i dag. Vær modtag, tro på, modtag, det vi læser om her. Retfærdiggjort. Og så kan du stille et spørgsmål, jamen, hvordan virker den der retfærdiggørelse? I det øjeblik, vi retfærdiggøres ved troen på Jesus, så renses vores samvittighed, står der, fra døde gerninger. Ved du, hvad døde gerninger er? Det er selvretfærdighedens forsøg på at leve retfærdigt. Det er dødt. Djævelen elsker at få dig ind i noget selvretfærdighed. Og der bruger vi loven. Vi prøver at leve efter nogle religiøse love, nogle religiøse normer og så videre. Og når vi lever efter det, og vi gør sådan, og vi ikke gør sådan, så videre, jamen så er vi jo retfærdige. Der findes ingen retfærdiggørelse i noget ydre, eller en ydre lov, eller nogle religiøse normer og religiøse lærer eller noget som helst. Der findes ikke noget. Nej, det er ved troen på Jesus, vi retfærdiggøres. På det, han har gjort. Jamen, hvordan skal jeg bruge den der retfærdighed? Djævelen elsker at få dig ind i selvretfærdighedens dødscirkel. Det er en blind vej. Du kommer til et sted, hvor det stopper op det hele. Ja. Og derfor så skal vi jo også være opmærksom på, forstår du, at der er noget det her, der er noget det her levet eller kærlighedsgerninger, men der er også noget det her døde gerninger. Det er selvretfærdigt. Hvis jeg vil tage Bibelen her og begynder at leve efter det, det står sådan her bogstaveligt. Du kan bare tage bjergprædikenen. Du kommer hjælpeligt til kort, hvis du vil til at prøve at efterleve den bogstaveligt. Du klarer det ikke. Du opgiver dem temmelig hurtigt. Du kommer ikke ret langt. Men når vi går den vej ind med Golgata, det er derfor Paulus han siger, jeg vil ikke vide af noget andet blandt jer end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Og jeg vil ikke fremtræde med fin tale og dybe udlægning og så videre, så korset skal miste sin kraft. Nej, korsets kraft er det, der I begynder, det vi skal have, for at Guds retfærdighed kan opfyldes i os ved troen på Jesus Kristus. Han blev gjort til synd for mig, og det betyder, at jeg har lov til nu at regne mig for at være retfærdiggjort ved troen på Jesus. Kommer djævelen så og vil pille ved det, så kan vi bare afvise ham og fortælle ham klart og tydeligt, at her er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget anklage her. Der er ikke noget at pege fingre af her. Jeg har været i retten, og Jesus gik det ind for mig. Jeg stod der med en dødsdom, og at djævlen han siger, at der er en håb, det lader sig ikke gøre det. Du kan godt regne med, det er en dødsdom, du får det. Du har syndet, og du har gjort det, og så videre. Der er ikke noget at gøre. Men så kom den anden ind i billedet. Halleluja. Og det er så vidunderligt, når en dommer siger, ikke skyldig. Jeg er så skøn, når vores dommer, som er Gud, han siger, nej, du er en af dem, som har taget dit tro imod, min søn. Du er retfærdiggjort ved troen. Så renses vores samvittighed fra døde gerninger. Så begynder Guds gerning, Helligåndens gerning at ske i vores liv. Og jeg har selv den op, jeg har fortalt om det før en gang, hvor min lille kone blev anklaget for at have stjålet kassen i supermarkedet. Og vi gik så til sagføreren, og han læste sagen og sagde, at det er min sag. Det er min sag. Og det er så vi underligt. Det står om Gud, han selv betalte prisen. Så vi går til Gud med det. Det ser ikke godt ud, det jeg kommer med. Jeg må sige, venner, at min sag, den så virkelig håbløs ud. Det er allerede afgjort, det går aldrig. Der sker så det en eller anden, i en sag, så står anklageren jo op først som regel. Ikke? Og jo mere du lytter til ham, jo mere tænker jeg, at den går ikke. Den går ikke. Sådan er det desværre med mange troende i dag, venner. Vi lytter til anklageren. Jo mere vi lytter til ham, jo mere synker hovedet ned. Jo mere falder vi sammen, jo mere så overtager de det, når det er håbløst. Det går aldrig. Så kom forsvaren. Så kan jeg ikke huske det der. Så jeg retter sig stille op, du ved. Jamen altså, det lyder godt, det forsvar der. Nu er vi retfærdiggjort ved troen på Jesus. Så nu er Gud fra at blive vores dommer, blive vores forsvarer. Gud er i dag din forsvarer. Ja? Halleluja. Nu står Gud op og forsvarer dig, fordi du har taget imod hans søn. Du er retfærdiggjort. Du er kendt skyldfri og synd og fri og fri fra den synd, du har begået. Du er løst fra det der. Købt fri. Forløst ved hans dyrebare blod. Og nu siger Gud der, nu er jeg ikke længere din dommer. Nu er jeg din Gud, som frikender dig. På grund af et offer, der blev bragt på Golgata. På grund af, at Jesus gik ind og tog det hele på sig. På grund af, at han blev gjort til synd. På grund af, at han blev slagtet og kom så langt ned, som noget menneske overhovedet kunne komme. Men han retfærdiggjorde de mange i sin død og i hans opstandelse. Tag imod det, venner. Tro det her. Hvorfor? Jo, fordi når du har det dårligt, så er det faktisk, fordi du ikke har taget tro imod det, vi taler om her. Djævlen elsker at anklage os. Han er en topanklager. Og han er ikke dum. Han ved godt, hvor han skal sætte fingeren. Den der fremstilling af djævlen, som en af det. Der er sådan en med horn, og du ved. Det er ikke rigtigt. Han ved godt, hvor han skal hen. Og desværre rammer han ofte plet, ikke rigtigt? Det er snart trængsen, og nøden kommer, og ligesom det ikke går, som vi synes, det skulle gå, og vi ligesom ikke får svar på, og hvorfor svarer Gud ikke mit bøn, og så videre, og så videre. Anklageren, han er der lige med det samme. Han har svar på det, men han løgner. Du skal ikke tro på ham. Du skal tro på, hvem troede det, vi hørte. For kort er Herrens arm ej til at frelse. Uanset hvor dårlig din sag står i menneskers øjne, så kan den ændres ved Golgata. Ved at tage imod ordet, det er fuldbragt. Et offer er bragt i dit sted. Dommen, der er afsagt over dig, er ikke evig død, men evigt liv. Så da anklageren havde fremlagt sit, og forsvaren havde fremlagt sit, så var det så overgivet til dommeren. Og dommeren, han sagde, frikendt. Og det var egentlig et dejligt eksempel, fordi at ikke bare blev Edith frikendt, men hun fik erstatning på, det var mange penge dengang, på 10.000. Og det, ved du hvor det fører mig hen? Det fører mig hen til Jols bog, at Gud ikke bare tilgiver mig min synd og min fortid og alt, men han godtgør mig alle de år. Halleluja. Han godtgør alle de år, hvor anklageren, han gnavede mig i stykker og ødelagde mig på forskellige måder. Så godt gjorde han mig alle de år. Og det er det, som sådan har arbejdet i min ånd, mit hjerte, i den ugen, som er gået, og så videre. Og så er det, vi kan så stille et spørgsmål til sidst. Jamen, hvorfor har jeg stadigvæk alle de der sygdomme? Hvorfor alle de der smerter? Hvorfor er jeg stadigvæk plaget? Hvorfor går jeg stadigvæk med og så videre og så videre? Hvorfor føler jeg mig knust og umulig og udolig og så videre? Hvorfor føler jeg trængsel her, som det står i vers 8 der? Hvorfor føler de trængsler der? Hvorfor hører Herren ikke det, jeg beder om? Hvorfor hjælper han mig ikke i det der, og så videre, og så videre. Og svaret her, det er meget enkelt, at djævlen, han vil anklage dig, og give dig en årsag til, at det ikke sker. Der må være noget galt med dig. Det var nok, du står nok ikke ret med Gud, og du må nok, du ved, og så videre. Nej, det eneste, der er galt, er tro. Hvor troede det, vi hørte? Herrens arm er ej for kort til at frelse. Vi har ikke i dag brug for flere anklager, venner. Vi har brug for formaninger, men det er ikke anklage. Men vi har mere brug for trøst. Gud er alt trøst, Gud. Halleluja. Og hvorfor er Gud alt trøst, Gud? Jo, fordi han siger, vi er i en verden, hvor vi oplever nogle af de her ting. Og så bruger djævlen det at anklage os. Men Gud, han siger ikke, at det her djævel har ret. Nej, det siger han ikke. Han har ikke ret. Han er løgner. Gud har ret. Og det er Gud, der har frikendt dig. Det er dommeren. Er I med, kære venner? Det er dommeren. Det er ikke hvilket som helst, der har frikendt dig. Da du stod der i retten, dømt, skyldig, alt det vi læste om. Og så kom Jesus ind. Det er derfor, han glædede sig til, at han skulle ophøjes i sin øverste præstelige tjeneste. Ved du hvorfor? Fordi han kunne træde ind for Guds domstol på dine og mine vegne. Halleluja. Og der vil han gå ind og sige, far, for de mennesker dernede, som har det svært nu, har jeg offret mit liv for. Jeg gik ind og tog synden og straffen og fordømmelsen på mig. Derfor, far, må du frikende dem. Du må lade din retfærdiggørelsen ved tro virke i deres liv. Han går i forbøn for os, siger han. Halleluja. Halleluja. Vi har en øverste præst, siger Hebræerbrevet, som kender til os. Ved, hvad vi gennemgår. Ved, hvad vi kæmper med. Ved, hvad vi kommer igennem. Men han går i forbøn for os ind for Guds trone. Altså ind for dommeren. Og når han står der med de navlemærkede hænder, når han står der som lammet for Guds trone, beskrevet i åbenbaringsbogen, når han står der og kan sige, far, jeg fuldbragte et offer, så må dommeren sige, det står ved magt. Frikendt er frikendt. Skyldfri er skyldfri. Gæld, betalt gæld, er betalt. Og Gud betalte det selv med sin elskede søn, Jesus Kristus. Og det øjeblik, du begynder at tro det, så bliver det åbenbart. Amen. Og når nu jeg taler i formiddag, så som jeg taler med en søster, siger jeg, er det ikke dejligt? Jo, jeg får rigtig fat i det. Det er også fornemmelsen af, at der er nogen, der ikke gør her i formiddag. Du får ikke rigtig, måske ikke rigtig fat i det. Du kan ikke rigtig gribe det. Du har måske lidt tvivl om det. Ikke? Så jeg bad her til morgenen, så jeg talte det med Jesus om noget der. Og så mærkede jeg der dybt ned, der var en lille tvivl om, ja, men altså, det er du jo også videre, og der er 40 og alt det der. Jamen, så siger jeg nej til tvivlen. Så siger Helligånden, brænd den vantro og tvivl op. Så det, der hindrer mig i at genopleve Golgatas vidunderlige frelserværk, det må blive fjernet. Tag dækket bort. Ved du, det dække, som der tales om, det er et vantrosdække. Når man har det dække og ligger over sig, så kan man godt forstå det med forstanden. Og alligevel kan jeg ikke rigtig forstå. Det er sådan dobbelthed. Ikke? Men det er ikke nok at forstå det her med forstanden. Det er et værk, som skal ind i vores hjerter. Amen, du er fri. Og jeg husker, da vi gik ud fra den der sag, lettet, glad, fest. Skulle vi huske feste? Nu vil vi hen og have, nu vil vi hen og hygge os et eller andet sted, og spise lidt, og have det godt sammen. Det er derfor, jeg kan godt lide at feste en gang imellem, fordi at jeg er retfærdiggjort ved Jesus, og hans offer på Golgata. Jeg er et frit menneske. Og det liv der, det har gjort, at jeg skal udslætte det menneskelige liv. Nej, det er, at det menneskelige liv har fået nyt indhold og ny værdi også. Det hele går igen, det hele forløst ved hans dyrebare blod. Sejr ved hans dyrebare blod. Sejr over djævelen ved hans dyrebare blod. Halleluja. Det var derfor, vi sang om forløsning. Og da vi så stod der uden for retssalen, så ville det jo være en mærkelig ting, ikke? Hvis vi stod derude og tænkte, nå, trækker vi vejret, nu kan vi trække vejret lidt igen. Nu er den sag, du. Så kom dommeren løbende, du ved. Hov, kom lige ind igen. Jeg mente ikke det her. Vi skal have en ny retssag. Men det gør vores dommer ikke. Der er afsagt en dom. Og den dom, der er afsagt hos den højeste Gud, kan ikke appelleres. Den står fast. Gud står ved, Halleluja. Når vi tror på hans søn, står Gud ved, hvad han har sagt. Der er du retfærdiggjort ved troen på min søn Jesus. Halleluja. Tro nu det her, venner. Lad det blive en fornyelse i os. Ikke bare noget teoretisk, og vi tak og lov herinde. Nej, det skal blive noget levende ind i os, som fornyer hele vort liv, hele vores tilværelse, alle vores omgivelser. Tak, Jesus. Dig har jeg forløsning i dit eget dyrebare blod. Og der er en meget væsentlig grund til, at blodet er med i åbenbaringsbogen. Eller hvorfor det er det? Jo, for ved Jesu Kristi dyrebare blod kan vi proklamere, at vi er retfærdiggjort ved troen. Ved Jesu Kristi dyrebare blod kan vi proklamere, at min søn er slettet ud. Ved Jesu Kristi dyrebare blod kan vi proklamere, at straffen, den er Jesus taget på sig. Ved Jesu dyrebare blod kan vi proklamere os skyldfri og frie i øvrigt. Og hvis vi tror det her, tager imod det tro, troen fornyes i det her område, så vil vi med en ny intensitet kan synge, jeg er fri. Jeg er fri. Halleluja. Halleluja. Jeg ved det. For dommeren har talt herinde. Jeg ved min ånd. Det er herinde, dommeren taler. Du er frikendt. Frikendt. Halleluja. Så den sag var afgjort, og der var ikke mere at snakke om der. Gud har afgjort sagen. Og det eneste, han forventer, det er det meget vigtige, at vi forstår, at vi er overgået fra en ond herres herredømme til en god herres herredømme. Lover Herren, til han er god, og hans miskundhed, den var evindeligt. Halleluja. Lover Herren, han er god, og hans miskundhed, den var evindeligt. Priske Gud. Halleluja. Og hvis djævlen fortæller dig noget andet, så lad være med at lytte til ham. Jeg er træt af, fordi han er træt, den her med at gøre. Jeg gider ikke høre på ham længere. Jeg vil hellere høre på de andre vidunderlige toner fra Guds hjerte. Halleluja. Og når vi tager imod det tro, så bliver du frelst. Vi har en søster, der ligger inde bagved, som har det dårlige i dag. Og der er mange Guds folk, som ikke har det så godt, som de skulle have, måske, eller kunne have, skal vi sige det på den måde. Og det er jo så, det er jo der anklageren, han kommer ind. Jeg ved det godt, siger anklageren, at den der dame der, eller den mand der, der står og proklamerer ind for Guds domstol, at de er retfærdiggjort ved troen. Men det kan da ikke være rigtigt, fordi hun er syg, og han er også syg, og der både det ene og det andet i vejen. Det kan ikke være rigtigt. Jo, det er lige meget, hvad han kan pege på, anklageren. Han er færdig. Han er færdig. Han har ikke mere at komme med. Han har flere argumenter. Der står ikke med i hans papir. Så han kommer med gamle ting, som vi så skal afvise. Som det der, det passer ikke længere. Den sag, den er ført for længe siden. De anklager der, det var jeg jo frikendt for længe siden. For over 2.000 år siden blev jeg frikendt med Jesus Kristus fra alle de anklager, for der var en, der blev gjort til synd i mit sted. Så lad være med at komme med alt det der. Det er længe siden, at den sag var oppe der. Det er afgjort nu. For længe, længe siden. Halleluja! Nej. Nej, men det er da klart, hvis man tvivler på det, så er det ikke så meget halleluja at komme med. Det er da rigtigt. Jeg kan da godt se. Men ved du hvad, vi sagde jo, priste Herren i bilen på vejen herud, fordi det gik op for os. Det er ikke rigtig godt. Halleluja. Så kommer der tilbedelse og lovprisning til Herren.
Jeg er fri, jeg er fri, ja, jeg er fri. Og jeg ved det i min ånd, jeg er fri. Jeg er fri, jeg er fri, jeg er fri, jeg er fri. Og jeg ved det, i min ånd, jeg er fri.
Og ved du, hvem der taler i vores ånd, venner? Det gør Gud. Ved Helligånden taler Gud i vores ånd. Og hvad siger han? Du er fri. Halleluja. Og tror du det, så kan du gå ud i den frihed, og den bliver en virkelighed. For dig. Jeg er fri. Halleluja. Du er fri, hvis du tror på Golgata.
Jeg er fri. Jeg er fri. Jeg er fri. Jeg er fri. Og jeg ved det i min ånd, jeg er fri. Jeg er fri, jeg er fri, jeg er fri, jeg er fri. Og jeg ved det i min ånd, jeg er fri.
Halleluja. Det vil jeg proklamere over for anklageren. Amen. Vi er fri. Det er Jesus, som blev gjort til synd for os. Tog det på sig. Halleluja.
Jeg er fri. Jeg er fri. Ja, jeg er fri. Jeg er fri. Og jeg ved det i min ånd, jeg er fri. Jesus har sat mig fri. Jesus har sat mig fri. For Jesus, han har sejret og frelse, jeg nu ejer. Jesus har sat mig fri. Ja, Jesus har sat mig fri. Åh, ja, Jesus har sat mig fri. For Jesus har sejret frelse, jeg ejer. Jesus har sat mig fri.
Tror du det? Jesus har sat mig fri.
Ja, Jesus har sat mig fri. Jesus har sejret frelse, jeg nu ejer. Jesus har sat mig fri. Jesu blod fra Golgata har sin kraft den dag i dag. Den sletter alle synder ud. den giver mig barneret hos Gud. Blot jeg tage vil imod, her jeg frelst ved Jesu blod. Ja, Jesu blod fra Golgata, det har sin kraft den dag i dag. Ja, det har sletter alle synder ud. Giv os barneret hos Gud. Blot vi tage vil imod, er vi frelst ved Jesu blod. Er vi frelst ved Jesu blod. Halleluja. Hans blod var betalingsfuld. Jesus, takker dig, at du vil gå med de ord, når de sendes ud over nettet. Og bed om, at du vil give os noget og hjælp til at fremholde det eneste, som skal føre os ind i fornyelsen og genoprettelse. Tager vi korset ud, er der ingen mulighed, men med Golgata korset, med det fuldbragte værk, er der alle muligheder. Jesus, giver os noget til at bringe det videre, som også der blev sagt lidt tidligere. Der er mange flere, der skal høre det. Og tak, at du vil genoprette Jesus, det dyrebareste, det stærkeste og mest underfulde, der er sket i vores menneskeheds historie. Golgata. Golgata. Vi har en søster her. Hvor bliver det? Vi skal lige bede her sammen, inden vi går. Nej. Hvor bliver det, der bliver klogt? Nå, den er en norsk søster, som jeg har haft med at gøre for mange, mange år siden. Hvis liv er totalt smadret. Totalt smadret. Og da hun hørte, at mødte to ned fra Blåkilde Kirken, så var der noget, der blev vagt i hende. Ja. Jesus, vi beder for Ruths bøge her. Jeg beder om, at du vil berøre den søster. Også når hun hører, vi har vores bøn for hende herfra nu. Og ved den der fli af din kappe, vi vil sende til hende. Og Jesu navn, i det mægtige Jesu navn, og på Golgatas grund, og ved korsets kraft, befaler vi Satan, tag dine hænder fra Ruth Bøe. I det her øjeblik, hvor hun lytter, befaler vi, at du skal slippe hende hjem i hendes eget hjem og sætte hende fri og frelse hende, Jesus. Hun må komme tilbage til det, hun engang troede på og hørte på. I Jesus af Nazarets navn. Tak, du sender din engel ned til hende, lige der, hvor hun er nu. Og mens hun hører det her, og vi beder for hende, at hun må være med i dette og blive løst og blive fri fra sin plage. I Jesu navn. Amen. Og for øvrigt, inden vi lukker det, for øvrigt er der andre, som lider af noget, som du ikke kan komme ud af. Du trænger hjælp ovenfra. Du er velkommen til at ringe. Du er velkommen til at skrive. Og vi vil også bede for dig direkte, når vi har vores gudstjeneste om søndagen, hvis du sender dit navn til os. Du bør ikke sende adresse, men du kan sende navn og skrive på den, det brev, du sender, hvad det er, det er dit problem. Og vi vil bede for dig, at Jesus vil gribe ind i dit liv. Han elsker dig.
Din frihed er købt og betalt. Lægedom for din sygdom er købt og betalt. Så hvis jeg henvender mig til nogen, og det ved jeg, jeg gør nu, så skriv frimodigt til os. Og du kan se inde på nettet, hvor du kan sende det hen. Og vi vil bede for dig direkte, mens du lytter til Guds tjenesten herfra. Vi vil bede for dig i tro på, at Herren skal gribe ind i dit liv. Der er mange, Herren har noget godt til. Halleluja. Og Jeremia siger det til opmuntring for dig, da han står midt i det værste ragnarok, han kunne stå midt i. Så siger han, men Guds miskundhed er ikke brugt op. Den er ikke til ende. Guds nåde er ny hver morgen. Det vil vi gerne sende til dig, og til dig, Ruth, og til andre, som lytter til denne her gudstjeneste. Gør noget ved det. Vi ved, at der er hjælp at hente. Selvom det ser ud til, det er fuldstændig håbløst. Guds miskundhed er ikke brugt op. Den er ikke til ende. Guds nåde er ny hver morgen. Og den kan du få del i. Gud velsigne dig. Amen. Amen. Halleluja. Amen.